Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่8มิถุนายน2564นะครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของวันนี้เนี่ยอยากจะถามนิดนึงฮะว่าวันพรุ่งนี้นะครับ Mission News Insider เนี่ยอยากจะฟังเรื่องอะไรกันฮะคือจริงๆแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเอพิโซดที่เราพูดถึงหนี้สาธารณะเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะคืออาจจะไม่ได้ยอดวิวพุ่งปริ๊ดปานมากเท่าไหร่นะแต่หลายๆท่านเนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่าสรุปให้เข้าใจได้ง่ายดีอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมสักนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรที่ในช่วงนี้เป็นกระแสหรือว่าน่าสนใจน่าจะเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ฟังกันเนี่ยก็ฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ตัวผมนะครับแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆเราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ถือเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรวันดีเดย์นะครับหรือว่าวันที่เริ่มต้นการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยนะครับทุกท่านนะครับที่อายุมากกว่า18ปีจนถึงอายุ59ปีนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงของmass rollout นะครับหรือว่าเป็นการแจกจ่ายวัคซีนล็อตใหญ่หรือว่าครั้งใหญ่แล้วกันนะก็คือแจกจ่ายให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ perfect นะครับสักเท่าไหร่มีการประกาศเลื่อนมีการประกาศงดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้จองฉีดวัคซีนไปนะครับแล้วก็มีการปิดระบบการจองช่องทางการจองอะไรต่างๆนั้นนะแต่เชื่อว่าให้ระบบมันรันไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับเราต้องไปลุ้นกันเลยว่าสุดท้ายแล้ว AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยจะส่งมอบให้ทันไหมภายในสิ้นเดือนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้วางไว้6ล้านโดสแต่มาแล้ว 1.8 ล้านโดสนะครับก็จะเหลืออีกประมาณ4ล้านโดสกว่าๆนะครับก็รอดูว่าจะส่งมอบทันไหมถ้าส่งมอบทันนะครับรัฐบาลเองก็อาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของระบบการให้บริการต่อไปนั่นเองนะครับยังให้อดทนรอกันอีกนิดหนึ่งนะครับก็หลายคนก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกันแล้วล่ะในช่วงนี้ผมเชื่อว่านะครับเอาเป็นว่าข่าวเรื่องราวของทางวัคซีนเนี่ยอัปเดต2เรื่องสั้นๆละกันก่อนที่จะเข้าข่าวแรกนะครับอันนี้ยังไม่เข้าข่าวแรกนะครับมาเล่าข้อมูลให้ฟังเฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในช่วงนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ใช่มั้ยครับของการปูพรมฉีดวัคซีนทีนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ออกมา2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับวัคซีนทางเลือกไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเราต้องแบ่งนะฮะวัคซีนหลักวัคซีนทางเลือกนะฮะแต่เป็นว่าก็แบ่งเพื่อที่เราจะได้ทราบกันดีว่าวัคซีนโมเดอร์นานะครับที่ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะนำเข้ามาเนี่ยที่ตอนแรกบอกว่า2โดสนะครับ2เข็ม 3,000 นะครับแต่อาจจะมีการเก็บค่าบริการต่างๆนะครับของโรงพยาบาลต่างๆล่าสุดเนี่ยมีการเคาะมาแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทต่อเข็มหรือถ้ารวมๆแล้วเนี่ยนะครับ 3,800 บาทมีการคาดการณ์นะว่าจะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับใครสะดวกอะไรยังไงนะครับก็ลองศึกษาหาช่องทางดูนะครับว่าโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านท่านหรือที่ท่านไปใช้บริการประจำเนี่ยมีการเปิดระบบให้จองแล้วหรือยังนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เอามาฝากกันนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็คาดการณ์แล้วกันว่าจะเข้ามาในช่วงของเดือนตุลาคมสำหรับวัคซีนทางเลือกนะครับวัคซีนโมเดอร์นานั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลงนามของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนจอร์สันและจอร์สันเข้ามาอันนี้น่าสนใจเพราะว่าวัคซีนจอร์สันและจอร์สันเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยลดอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยได้มากมายเลยนะครับเป็นผมจำไม่ได้ว่ากี่ล้านโดสนะครับเป๊ะๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ2ล้านโดสเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยรัฐบาลเองก็กำลังทำหน้าที่กันอยู่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้มีข่าวว่าทางด้านของสภาความมั่นคงหรือว่าทางด้านสบคเองก็มีแผนจะจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าละกันจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงละกันนะครับเพราะว่าเวลาที่มันมีข่าวอะไรแบบนี้เนี่ยนะเวลาผมพูดไปอีกอย่างนึงบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับรอให้มันออกมาเป็นแผนการออกมาเป็นแผนงานที่มันละเอียดไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงว่าประชาชนคนไทยนะครับจะมีวัคซีนตัวไหนใช้บ้างนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็อ่ะมาเข้ากันที่ข่าวแรกนะครับหวังว่าวันนี้จะไม่ยืดเยื้อแล้วก็จะไม่ยาวไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเล่าให้กระชับแล้วก็รวดเร็วที่สุดแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยแน่นอนน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับข่าวแรกนะครับเรามาดูกันที่ข่าวของ CNN นะครับอันนี้เป็นข่าวจากทางฝากฝั่งของสหรัฐแล้วกันนะ ใครนะครับอยากเป็นผู้มาก่อนการนะครับมาดูข่าวนี้ไปพร้อมกันเลยก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเองเราน่าจะเห็นนะว่าดีมานด์ของวัคซีนเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับทุกภาคส่วนเนี่ยต้องการมากภาคเอกชนเอ่ยภาครัฐนะครับประชาชนหลายๆคนเนี่ยต้องการวัคซีนนะผมเชื่อว่าคนที่นั่งฟัง Mission News อยู่วันนี้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนได้น่าจะไปฉีดเลยนะครับแต่ทีนี้อยากจะพามาดูในอีกแง่มุมนึงกันนะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าทางการแพทย์หรือว่าตัวเลขสถิติอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่มัน 100% เนี่ยมันเกิดมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้มีคนต้องการฉีดวัคซีนก็มีคนไม่ต้องการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกันนะครับและการที่รัฐบาลเองจะแจกจ่ายวัคซีนให้ครบให้ประชากรเนี่ยได้ครบ 100% เนี่ยก็ดูเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นไปได้ยากส่วนหนึ่งเราตัดเด็กออกแน่นอนแล้วนะครับกันเด็กอายุประมาณตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ12ขวบเนี่ยออกไปได้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีวัคซีนไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้ในเด็กได้นะครับทีนี้ที่สหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับโจไบเดนมีการตั้งเป้าไว้ว่าวันชาติสหรัฐนะครับหรือว่า 4th July นะครับวันที่4กรกฎาคมวันชาติสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะที่ประเทศอเมริกาเนี่ยโจไบเดนบอกว่าขอฉีดวัคซีนให้กับประชากรชาวอเมริกัน 70% เนี่ยคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะแล้วก็ 70% นี้เนี่ยเข็มแรกเข็มเดียวนะครับก็คือได้รับแล้วอย่างน้อย1โดสนั่นเองนะครับทีนี้มีการเปิดข้อมูลจากทาง CDC ออกมานะครับว่าจากการตั้งเป้าของโจไบเดนในครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์แล้วว่าอาจจะไม่ถึงเป้าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือทางสหรัฐเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลนะทาง CDC มีการเก็บข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราความเร็วนะครับหรือว่าอัตราการแจกจ่ายวัคซีนของสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยค่าเฉลี่ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5% ของจำนวนประชากรนะครับประชากรสหรัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ300ล้านคนนะถ้าเกิดเราคิด 1% เนี่ยก็จะประมาณวันละประมาณ 300,000 รายหรือเปล่าใช่วันละประมาณ 300,000 รายนะครับในการฉีดวัคซีนเนาะทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมา CDC บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยสุดนั่นก็คือเพียงแค่ 1% ทีนี้ตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยจากข้อมูลนะครับก็คือว่าประชากรผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า18ปีเนี่ย 63% ของประเทศที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย1โดสนะครับถ้าหากว่าเรานับว่าสัปดาห์นึงเนี่ยได้เพิ่มมา 1% นะครับอีกประมาณ1เดือนจะถึงวันชาติสหรัฐแล้วเพราะฉะนั้นเราเหลืออีก4วีคนะครับถ้า4วีคเพิ่มมาวีคละ 1% เนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 67% ของประเทศไม่ถึงเป้านะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าไม่ถึงเป้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเริ่มที่จะไม่ฉีดวัคซีนนะครับมันแค่หมายความว่าอัตราความเร็วมันอาจจะไม่แมทช์กับระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนเองก็ยังออกมาฉีดวัคซีนกันอยู่เนี่ยแหละก็ยังมีอัตราการเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 1% หรือว่าประมาณ 300,000 คนต่อวันนะครับต่อสัปดาห์ครับขออภัยครับประมาณ 300,000 รายต่อสัปดาห์นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอมีคนต้องการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจากข่าวที่ผมเอามานำเสนออะไรต่างๆนานาเนี่ยมีแต่การกระตุ้นให้ประชาชนออกมารับวัคซีนเป็นอย่างมากคือไม่ใช่แค่โจไบเดนออกมาพูดว่าเอ้ยไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนนะครับเขามีการ implement นโยบายมีการ implement แนวทางต่างๆเยอะมากนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ1การที่ไปพาร์ทเนอร์อัพกับทางภาคเอกชนนะครับเป็นการพาร์ทเนอร์อัพกับ Uber นะครับกับ Krispy Kreme กับ Tinder กับแอปหาคู่เอกชนเจ้าต่างๆนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ประชาชนเนี่ยไปรับวัคซีนนะครับ Uber ก็นั่งฟรีนะครับไปสถานที่ไปวัคซีเนชั่นฟาซิลิตี้เนี่ยไปฟรีนะครับ Krispy Kreme แจกโดนัท Starbucks แจกกาแฟอะไรต่างๆนานาคนก็ออกมาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มสูงมากที่สุดก็คืออยู่ที่ประมาณ 1.5% อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอีกแนวทางนึงเลยคือการออกนโยบายต่างๆอย่างเช่นออกบอกว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปเดินห้างไปเดินสวนอะไรเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากโอ้โหถ้าเป็นผมนี่ผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่ผมรีบไปเลยนะเพราะว่าขี้เกียจจะใส่หน้ากากแล้วนะฮะยิ่งชาวแบบฝรั่งหรือว่าคนอเมริกันเนี่ยแน่นอนไม่มีใครอยากใส่หน้ากากอยู่แล้วนะครับปัจจัย2ปัจจัยนี้เนี่ยทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนออกมาฉีดวัคซีนเยอะมากนะครับแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนเราเริ่มที่จะเห็นดีคลายหรือว่า slow pace หรือว่าความเร็วที่มันช้าลงเพราะว่าอะไรฮะ CNN เนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ให้นะครับข้อ1เลยแน่นอนพอมาถึงช่วงระยะเวลานี้ถ้านับจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนแล้วนะครับคนที่ต้องการจะเข้ารับวัคซีนเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเข้ารับวัคซีนกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสัดส่วนเนี่ยมันก็จะเหลือคนที่ไม่อยากเข้าไปรับวัคซีนนั่นเองนะครับสัดส่วนเนี่ยล่าสุดจากผลสำรวจของ Kaiser Family Foundation นะครับเขาได้ทำผลสำรวจประชากรของสหรัฐเนี่ยพบว่าประชากรสหรัฐ 66% ต้องการที่จะเข้ารับวัคซีนโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเลขจากทาง CDC มันก็จะแมทช์กับทางของ Kaiser Family Foundation แล้วว่าเอ้ยมันก็จะประมาณเนี้ยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่คนจะเข้ามารับวัคซีนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือพวกคนที่ไม่อยากเข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองหรือคนที่เป็นพวกanti-vax นะครับถ้าใครที่เคยได้ยินคำว่า anti-vax นะครับคือคนที่ไม่ชอบไม่นิยมการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับก็คือคนที่อยากเข้ารับวัคซีนเนี่ยเริ่มที่จะได้รับวัคซีนกันหมดแล้วนะครับปัจจัยที่2คือนโยบายกระตุ้นต่างๆนะครับจากที่ไปร่วมมือกับ Uber ไปร่วมมือกับ Tinder หรือว่านโยบายที่บอกว่าใครที่ใช้ชีวิตภายนอกอาคารเนี่ยไม่ต้องใส่แมสได้แล้วถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะครับนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ย CNN เขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นนโยบายที่มันส่งผลในระยะสั้นเท่านั้นแล้วมันเป็นนโยบายที่ผลักดันให้คนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนอยู่แล้วเนี่ยไปรับวัคซีนเร็วขึ้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง mindset ของ anti-vax หรือว่าคนที่ไม่ต้องการจะเข้ารับวัคซีนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย goal จริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสหรัฐเองต้องถึงเป้าหมายภายในวันที่4 July แต่ว่ามันเป็นเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย strategy หรือว่ากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปเน้นการที่รัฐบาลเองจะต้องเพิ่มแรงจูงใจให้กับ anti-vax หรือว่าคนที่ไม่นิยมการฉีดวัคซีนเนี่ยให้เปลี่ยนใจเข้ามารับวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับตอนนี้นโยบายต่างๆที่ออกมากระตุ้นคนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ผลแล้วนะครับก็นี่เป็นการวิเคราะห์จากทางของ CNN ที่เขานำเสนอบทวิเคราะห์นี้ออกมานะครับทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นอย่างชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเองเพิ่งจะเริ่ม massive rollout ไปเมื่อวานนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าในอนาคตเนี่ยนะครับการที่จะจัดการให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนครบ 100% เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้ยากเอาไปใช้คำนี้ว่ามันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยนะครับมีปริมาณวัคซีนหรือว่า fully vaccinated ได้เร็วเนี่ยนะครับModerna Pfizer ที่ตอนนี้เนี่ยใช้กันอยู่ในสหรัฐเนี่ยก็อาจจะมีการส่งออกมาให้กับประเทศอื่นๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันเพราะว่าตอนนี้อเมริกาใกล้ที่จะ fully vaccinated แล้วนะครับก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันนะครับใครมีข้อมูลตรงไหนมาร่วมคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะสำหรับข่าวต่อมานะครับก็ขอพักเรื่องโควิด-19 สักนิดนึงนะครับไปดูข่าวพวก infrastructure แล้วก็เทคโนโลยีกันสักหน่อยนะครับข่าวนี้มาจากสำนักข่าวซินหัวนะครับต้องขอขอบคุณสำนักข่าวซินหัวด้วยนะครับก็ที่เมืองคุนหมิงนะครับในประเทศจีนเนี่ยเขามีการรายงานว่าอุโมงค์รถไฟนะครับทางรถไฟสายคุนหมิงเวียงจันทน์เนี่ยนะครับอุโมงค์นี้เนี่ยมีความยาว 1.9 กิโลเมตรนะถ้าเปรียบเทียบ 1.9 กิโลเมตรยาวมากนะครับยาวมากเกือบ10โลตอนนี้เนี่ยถูกขุดเจาะสำเร็จแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการถือว่าเป็นอุโมงค์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเปิดเดินรถไฟสายคุณหมิงเวียงจันนะครับก็จริงๆแล้วที่เราเรียกสายคุณหมิงเวียงจันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเราเอาข้อมูลมาจากสื่อของทางจีนนะครับถ้าเป็นสื่ออื่นก็จะเป็นสายบอเต้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสายคุณหมิงเวียงจันนะครับถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเส้นทางจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มที่สถานีเวียงจันแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีคุณหมิงนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่า อุโมงค์นี้เนี่ยมีชื่อว่าอุโมงค์จิ้งใจ้นะครับอยู่ที่เมืองจิ้งหงนะครับอยู่ที่มณฑลยูนนานนะครับมณฑลวินหนานนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับไม่ได้จบสายภาษาจีนมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็อุโมงค์นี้เนี่ยตั้งอยู่ในมณฑลยูนนานนะครับก็อยู่ในช่วงของทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ที่ทอดยาวนะครับลอดเขตลอยเลื่อนแม่น้ำล้านช้างนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการก่อสร้างที่ต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อนทางธรณีวิทยาที่จริงๆแล้วเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงในปี2016แล้วนะครับก็เพิ่งจะมาเสร็จกันในช่วงนี้จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่ทำงานอยู่สายวิศวะช่วยบอกผมหน่อยว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยรถไฟนะครับมันยากมากแค่ไหนนะผมว่ามันน่าจะยากมากนะเพราะแค่เราวางตอหม้อวางอะไรปกติเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับและนี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุโมงค์ของทางรถไฟความเร็วสูงนะซึ่งทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะต้องทำระนาบเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับให้มัน ขนานกันทั้งหมดนะครับถ้าว่าเราขับรถตามถนนเนี่ยบางทีเราลงเขาขึ้นเขาอะไรเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังลงอยู่หรือว่าอะไรอยู่นะแต่จริงๆแล้วพื้นผิวเนี่ยมันต้องเท่ากันสำหรับรถไฟความเร็วสูงนะครับทีนี้เนี่ยในรถไฟสายคุณหมิงเวียงจันทน์เนี่ยจะเปิดใช้บริการในช่วงของวันที่2ธันวาคมซึ่งตรงกับวันชาติของลาวนั่นเองนะครับซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เนี่ยถือว่าสร้างเสร็จแล้ว 100% แล้วก็พร้อมที่จะเดินรถแล้วนะครับระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย417กิโลเมตรนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก็จะถือได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อนะครับระบบรถไฟของทางจีนเนี่ยเข้าสู่กับของประเทศเราและในอนาคตอาจจะมีการเชื่อมเข้าสู่ระบบรถไฟของประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยมีสถานีรถไฟที่ไปถึงที่ประเทศลาวนะครับที่สปป.ลาวเนี่ยก็คือที่สถานีท่านาแรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจากสถานีท่านาแรงเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อไปที่สถานีเวียงจันทน์ได้นะครับแต่ว่าด้วยระบบที่มันต่างกันเพราะว่าสายคุณหมิงเวียงจันทน์เนี่ยจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับจะเป็นรถไฟทางไกลเฉยๆก็อาจจะต้องมีการมาเปลี่ยนรถที่สถานีท่านาแรงหรือว่าอะไรยังไงนี่อยู่ที่การจัดการกันอีกทีนึงนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ารัฐบาลลาวนะครับรัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยทำการกู้เงินในโครงการนี้เนี่ยมากว่า 60% นะครับก็คือเงินทุนที่มาลงทุนในโปรเจกต์นี้เนี่ย 60% เนี่ยรัฐบาลลาวกู้มาจากธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าของจีนนะครับแล้วก็อีก 40% เนี่ยก็เป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทของจีนแล้วก็ของลาวนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีคอนเซิร์นแหละในเรื่องของ Debt Trap Concernนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าเราจะไปเน้นกำไรที่การจัดเก็บค่าโดยสารการเช่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันต้องดูขนาดเศรษฐกิจด้วยนะครับคือต่อให้เรามีรถไฟความเร็วสูงก็จริงนะครับแต่ถ้ารอบสถานีเนี่ยไม่มีใครเดินทางเลยนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เกิดรายได้ยากเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูเลยว่าในเรื่องของ Debt Trap Concern เนี่ยนะครับในอนาคตมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็แน่นอนว่าการที่รัฐบาลลาวกู้เงินกว่า 60% มาลงทุนเนี่ยเป็นเม็ดเงินกว่า 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับส่วนนี้จะเข้าไปเป็นหนี้สาธารณะของประเทศลาวอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องหนี้สาธารณะกลับไปดูคลิป Mission New Insider เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้นะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเราก็ถือว่ายินดีกับทางประเทศสปป.ลาวด้วยกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่ามีรถไฟความเร็วสูงแซงหน้าบ้านเราไปแล้วนะครับยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสในช่วงหลังโควิด-19 เนี่ยจะต้องไปลองนั่งกันดูสักนิดนึงแล้วนะฮะเราอาจจะสามารถเริ่มต้นการเดินทางรถไฟสายทรานซิเบเรียได้จากสถานีกลางบางซื่อบ้านเราได้เลยนะแล้วก็นั่งไปลงที่ท่านาแรงนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรถไปที่เวียงจันนะครับแล้วก็ไปที่ต่อที่คุณหมิงแล้วก็ต่อไปที่ปักกิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับเอาเป็นว่าน่าสนใจมากนะครับในอนาคตเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ปีละ10ล้านคนนะครับโอ้โหอันนี้ถือได้ว่าเป็นการคาดการณ์ไว้ที่ดีมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าพอมันเชื่อมกับของบ้านเราไปถึงสิงคโปร์อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะคึกคักกันมากแล้วก็แน่นอนเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับก็อาจจะได้รับอานิสงส์ด้วยนะครับจากการเชื่อมระบบรางนี้เข้าด้วยกันนะครับก็มาฝากกันขอบคุณสำนักข่าวซินหัวด้วยนะครับข่าวสุดท้ายครับวันนี้เริ่มจะยืดแล้วนะตอนแรกบอกจะไม่ยืดแต่ว่าเริ่มยาวแล้วนะครับแต่ว่าข่าวนี้ไปเร็วๆแล้วกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะจบข่าวนี้นะครับถ้าฟังแล้วอาจจะไปเปิด YouTube ดูต่อได้เลยนะครับเปิด YouTube ดูน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับแต่ยังไงก็มาฝากกันสักนิดนึงนะครับเรื่องของงาน WWDC 21นะครับหรือว่า Worldwide Developer Conference นะครับ2021ที่จัดโดย Apple เมื่อวานนี้นะครับถ้าใครงงงาน WWDC เนี่ยเป็นงานที่ Apple เองเขาจะมานำเสนอเรื่องของซอฟต์แวร์อาจจะเน้นไปทางซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับiCloud นะครับระบบ iOS ระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับจะไม่ได้มีการเปิดตัว iPhone iPad อะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในปีนี้เนี่ยคือสิ่งที่ Apple เปิดตัวในปีนี้เลยคือระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ยกแผงยกแผงเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ iOS 15ก่อนนะครับที่จะรวมไปถึงนะครับ iOS 15นะครับ iPad OS 15 Watch OS 8แล้วก็ Mac OS Monterey นั่นเองใครใช้รุ่นไหนอะไรอยู่ฟังดีๆเลยนะครับคือในปีนี้เนี่ยนะครับ Apple เท่าที่ดูนะอันนี้จากการวิเคราะห์ของผมเองนะครับผมไม่ได้เป็นความรู้ทางด้านสายเทคมากแต่ว่าถ้าดูจากวิเคราะห์ฟังก์ชันที่ Apple ออกมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเน้นไปที่การใช้งานในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมงานจากที่บ้านการพบปะสังสรรค์กันนะครับผ่าน FaceTime อะไรต่างๆแล้วก็เน้นไปเรื่องของการทำงานซะเป็นหลักนะครับก็เอาเป็นว่ามาดูกันเลยนะครับสำหรับ iOS 15เนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือในเรื่องของ FaceTime Link แล้วก็ Share Play ซึ่ง FaceTime Link เนี่ยมันจะทำใ คนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ Windows เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้งาน FaceTime ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากนะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็น Borderless ละนะครับเราสามารถที่จะประชุมงานกับเพื่อนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ได้แล้วนะครับผ่าน FaceTime Link เนาะก็ใครที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ Apple เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองในการ FaceTime ได้นะครับแล้วก็แชร์ Play เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เราเนี่ยตอนนี้นิยมมากนะผมใช้แอปพลิเคชันอยู่แอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถแชร์เพลย์ได้ก็คือสามารถที่จะดู YouTube พร้อมกับเพื่อนได้หรือว่าดู Netflix อะไรเนี่ยแชร์เพลย์ก็จะมาเป็นทำหน้าที่แบบนั้นแหละครับก็คือสามารถที่จะสมมติเรา FaceTime กันอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอ YouTube แล้วก็ดูไปด้วยกันได้นะครับระบบ notification ใหม่นะครับที่เรียกว่าโหมดโฟกัสเนาะที่สมมติว่าเราเลือกโหมดทำงานเนี่ยเราก็จะรับ notification จากเพื่อนร่วมงานเท่านั้นจากที่ทำงานเท่านั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งค่ายังไงนะครับมี live text นะครับที่สามารถเราถ่ายรูปเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะก๊อปเท็กซ์จากรูปภาพของเราเนี่ยไปใช้งานต่อได้เลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Wallet จะรองรับบัตรต่างๆมากยิ่งขึ้นในสหรัฐเนี่ยรองรับบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ด้วยนะแต่ว่าถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของคีย์การ์ดโรงแรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่า Apple เองเขาจะมีการพัฒนาร่วมกับเชนโรงแรมไหนนะครับต่อมามีการปรับอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชัน Weather แล้วก็ Maps ให้ดูดีขึ้นโดยเฉพาะของ Maps เนี่ยน่าสนใจมากน่าใช้มากแต่ว่าน่าเสียดายว่าเมืองไทยเองยังไม่ได้พัฒนาไปขนาดนั้นนะครับก็ใครที่อยู่ที่สหรัฐเนี่ยใช้แอปพลิเคชัน Maps ใน iOS เนี่ยเรียกว่าสวยงามมากนะครับ iPhone ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 14นะครับสามารถอัปเดตเป็น iOS 15ได้แล้วนะครับสำหรับ iPad OS 15นะครับก็มีการเพิ่มฟีเจอร์วิดเจ็ตเข้ามานะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งหน้าโฮมสกรีนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Multitasking นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Quick Note นะครับที่เราเปิดแอปพลิเคชันไหนอยู่เนี่ยเราเลื่อนด้วย Apple Pencil เนี่ยที่มุมขวาล่างก็จะขึ้นโน้ตมาให้เราใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Watch OS 8นะครับก็เป็นการปรับอินเทอร์เฟซให้ดูดีขึ้นแล้วก็มีการปรับหน้าปัดนาฬิกานะครับดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็มีการใช้รูป Portrait เนี่ยมาเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้แล้วนะครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วอันสุดท้ายเลยคือ Mac OS Monterey ที่ตัวไฮไลท์สำคัญเลยคือ Universal Control นะครับที่พอเราเอา iPad ของเราหรือเราเอา MacBook ของเราเนี่ยมาวางข้างๆกันเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเลยคือปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยมี2จอใช่ไหมเราก็ต้องต่อสาย HDMI อะไรต่างๆนานาแต่ว่า Universal Control นี่ต้องรอดูเลยว่าพอถึงเวลามาใช้งานจริงเนี่ยมันจะ Borderless เลยไหมแบบว่ามาวางข้างๆกันนะครับเข้าเปิด Universal Control ปุ๊บเราควบคุมได้ทุก device เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงเลยที่น่าสนใจแล้วก็การปรับปรุงเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Safari อันนี้ผมไปดูแล้วดีไซน์น่าใช้มากๆมีการให้เรากรุ๊ปแท็บเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อเราอยากจะกรุ๊ปเอาไว้นะว่าอันนี้เป็นสูตรอาหารอันนี้เป็นสูตรออกกำลังกายนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Workstation นะครับอะไรต่างๆนานาอันนี้น่าสนใจน่าใช้มากนะครับเอาเป็นว่าเตรียมนะครับเตรียมกำเงินไว้เลยนะฮะช่วงเดือนกันยายนจะปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดกันนะครับใครที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ Apple นะครับก็รอเลยช่วงเดือนกันยายนนี่รอเลยว่าจะมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆออกมาแล้วก็เตรียมที่จะโหลดมาใช้งานระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าข้อมูลนะครับขาดตกบกพร่องตรงไหนรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกผมกันสักนิดนึงนะครับแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมนะครับขอบคุณ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่เข้ามาสปอนเซอร์รายการ Mission News ของเรานะครับยังไงขอบคุณ SCB ด้วยนะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับนะครับก็มีคุณเบนซ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสวัสดีคุณเบนซ์ก่อนเลยนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อมูลดีๆครับคุณแจ็คบริษัทผมมีให้ลงทะเบียนฉีดวันพุธนี้นะครับคุณเบนซ์ก็ฉีดวัคซีนพรุ่งนี้แล้วนะครับยังไงก็เตรียมตัวให้ดีๆนะครับพักผ่อนร่างกายอะไรแล้วก็อย่าลืมเรื่องของพวกเอกสารอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้โฟลว์เลยนะฮะเข้าสู่ระบบเข้าสู่ขั้นตอนกันไปนะครับก็ขอบคุณคุณเบนด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราทุกวันนะครับแล้วก็ต่อมาคุณทอมนะครับบอกว่าขอบคุณข้อมูลสำหรับความร่วมมือของเอกชนหลายเจ้าใน US แล้วก็ UK นะครับเอกชนเห็นโอกาสรัฐบาลเห็นประโยชน์ร่วมกันก็จะเกิดคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับรัฐบาลให้ไฟเขียวและผลักดันนะครับแล้วก็ตัดภาพกลับมาที่เมืองไทยตอนนี้ภูเก็ตนะครับขอวัคซีนทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆมากมายอันนี้จริงเลยยุคหลังโควิดมาแน่นอนครับเรื่องของการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐนะครับรัฐไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเราต้องยอมรับตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยผมเชื่อว่า Grab เนี่ย Grab Food Grab Car Grab Taxi อะไรต่างๆเนี่ย รู้ดีกว่ารัฐบาลอีกว่าเราไปไหนมาบ้างเรามีข้อมูลอะไรบ้างเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือในอนาคตเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างเนี่ยมันจะไปอยู่ที่การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแล้วว่าจะสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาสังคมอย่างไรให้มันน่าอยู่และมันดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยมันดีขึ้นได้มากกว่านี้นะครับยังไงผมคิดว่าสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับในอนาคตถ้าหากว่าผู้ประกอบการเองนะครับจะมองเห็นถึงช่องทางตรงนี้แล้วก็เรื่องของการบ้านการเมืองนะครับก็อาจจะเหนื่อยกันสักนิดนึงในช่วงนี้เนาะยังไงก็เอาเป็นว่า together นะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับตรงไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดละกันนะครับยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้มากนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้รายการ Mission New Insider นะครับจะมีข้อมูลส่วนไหนมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้อาจจะนานไปสักนิดนึงนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News